idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia kwa undani habari yenye mshutuko mkubwa wa tukio la kushambuliwa kwa risasi kwa mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Nina kukaribisha katika kipindi hiki. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaangalia tukio la kushambuliwa kwa risasi mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Kwa wasiomfahamu, Tundu Antipas Lissu ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kupitia chama hicho katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia Lissu anashikilia wadhifa wa uraisi wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, TLS, chama ambacho kinawaunganisha wanataaluma wa sheria, halikadhalika watu wote wanaojishughulisha na shughuli za sheria Tanzania bara. Kwa kipindi kirefu, Tundu Lissu amekuwa ni mwanaharakati wa kupigania haki na usawa wa masuala mbalimbali nchini Tanzania. Miaka ya nyuma, Tundu Lissu aliwahi kuwa ni mwanaharakati na mwanasheria aliyepambana vikali kabisa kupigania masuala ya kulinda mazingira, ambapo baadaye aliingia katika siasa na kufanikiwa kuwa mbunge kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Toka serikali ya awamu ya tano ambayo inaongozwa na Rais John Pombe Magufuli, Tundu Lissu amekuwa mstari wa mbele kuikosoa serikali ya Rais Magufuli pamoja na kuvichua masuala mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine hayakufanyika katika utaratibu unaotakiwa. Tundu Lissu vile vile alikuwa katika mstari wa mbele pia kuikosoa serikali iliyopita ya Tanzania ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi CCM, chama kikongwe nchini humo. Matukio hivi karibuni ambayo Tundu Lissu aliweza kuikosoa serikali ya Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ni suala zima la kusimamia mchanga kutoka makampuni ya madini kusafirishwa nje ya nchi, suala ambalo serikali ya Rais Magufuli imekuwa ikidai kwamba Tanzania imekuwa ikipunjwa gawio la uchimbaji na thamani ya madini ambayo imekuwa yakichimbwa katika ardhi ya Tanzania. Lakini vile vile, kama mwezi mmoja umepita hivi, Tundu Lissu alifichua kushikiliwa kwa ndege ya Tanzania nchini Canada. Ndege ilikuwa ikishikiliwa ambayo mpaka hivi sasa bado iko kizungumkuti na kampuni moja ya nchini Canada iliyopewa zabuni ya kufanya ujenzi wa barabara kutoka eneo la Wazo Hill mpaka katika eneo la Bagamoyo nchini Tanzania, ambapo serikali ilivunja mkataba huo miaka ya nyuma na kuamua kushikilia ndege ya Tanzania ambayo imenunuliwa kutoka katika kampuni ya Canada, kampuni ya Bombardier. Hii leo Septemba 7 kulizuka taarifa ambayo ilishtua watu wengi. Katika mitandao mbalimbali zilizagaa habari kwamba Tundu Antipas Lissu amepigwa risasi, tukio ambalo lilithibitishwa baadaye na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye pia ni mkuu wa kambi ya upinzani katika bunge la Tanzania, Freeman Mbowe.
Kati mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anarejea nyumbani kwake Iriadi akitokea bungeni, amefanywa shambulizi la risasi. Gari iliyokuwa inafuata gari yake nyuma ghafla ilitoa bunduki aina machine gun SMG na kuanza kumiminia risasi, na risasi kadhaa zimemjeruhi. Tunavyozungumza sasa, mheshimiwa Lissu yuko kwenye chumba cha upasuaji kuona risasi zilizomuingia tumboni na maeneo mengine mbalimbali ya mwili zimesababisha madhara kiasi gani. Wakati tunaendelea kusubiria taarifa madaktari rasmi kutoka theater, ambako madaktari wanamshughulikia. Tunawaomba sana muwe na utulivu katika hatua ya sasa. Tunaomba waandishi wa habari, tunaomba waheshimiwa bunge, viongozi wengine na wapenzi wengine mbalimbali na Watanzania wote kwa kweli tuendelee kumwombea mheshimiwa Lissu. Mimi sio mzungumzaji wa hospitali wa kusema hali yake ya kimatibabu iko vipi, lakini tosha katika hatua ya sasa kuambia kwamba sipendi kunyosha kidole kwa mtu yote katika hatua ya sasa, lakini sema tu ni kitendo cha kutia simanzi kwa taifa hili kwamba viongozi sasa wanashambuliwa kwa risasi mchana kweupe. Ni dhahiri jambo hili litatia doa kubwa sana nchi yetu, na tuombe Mungu mambo haya yasiendelee. Kiamini vile vile kwamba vyombo vya dola vitatoka na taarifa rasmi ya nini hasa kimejiri kilichopelekea mheshimiwa Lissu mbunge na kiongozi wetu aweze kushambuliwa kwa risasi, kila risasi nyingi na silaha za jivi. Asanteni katika hatua ya sasa.
Naam, ni Freeman Mbowe ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, vile vile ni mkuu wa kambi ya upinzani katika bunge la Tanzania. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze kwanza muda ambapo habari zilizagaa hapo na hali ilikuwaje na mpaka kutangazwa rasmi kwa tukio hili la kupigwa risasi kwa Tundu Lissu.
Hili ni siku ambayo kwa historia ya Tanzania kidogo imetiwa kiwingu. Mnamo nyakati za saa 9 alasiri taarifa zilianza kuzagaa taratibu kuhusu kushambulia kwa risasi kwa mbunge huyo mchochari kutoka Singida Mashariki. Taarifa hizi baadaye zilipata nguvu baada ya kuanza kuonekana picha zikimuonyesha dereva wa Tundu Lissu akiwa ameshika nguo zilizotapakaa damu akijadiliana jambo na mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe. Ndipo hapo ukweli wa mambo ulidhihirika rasmi kwamba Freeman Tundu Lissu amepata majeraha katika shambulizi ambalo limefanywa na watu wasiojulikana, na kisha kama taarifa zilipozidi kuzagaa, na ndipo mwenyekiti wa chama hiko Freeman Mbowe alipozungumza na waandishi wa habari kutoa taarifa rasmi kwamba shambulizi limefanywa na watu wasiojulikana, na hivi sasa Tundu Lissu yuko katika hospitali ya mkoa wa Dodoma akipatiwa matibabu na madaktari wanajaribu kutuliza damu zisitoke sana na pia kutathmini majeraha aliyopata kabla ya kuchukua hatua nyingine kubwa kuweza kuokoa maisha yake. Kwa hakika ilikuwa ni siku ambayo iliacha simanzi kubwa, sio tu ndani ya chama cha Chadema, lakini kwa haraka unaweza kuona picha hata upande wa pili wa wabunge wote walioonekana kushtushwa na tukio hili, na hata spika wa bunge ambaye wakati nyakati za asubuhi alikuwa Dar es Salaam akikabidhi ripoti kuhusu tume aliyounda kuchunguza madini ya almasi na Tanzanite alikuwa anarejea huko Dodoma, alieleza kupata mshtuko mkubwa, taarifa ambazo baadaye zilizagaa karibu maeneo mbalimbali. Kwa hivyo imekuwa ni siku ambayo kidogo imewashtusha wengi kuhusiana na tukio hili la mwanasiasa ambaye kwa mara nyingi amekuwa mstari mbele kutetea kile anachokiita demokrasia na uhuru wa maoni kama inavyoelezwa katika katiba ya nchi.
Asante sana George Njogopa kwa hayo. Na kama alivyogusia mwenzangu hapa George Njogopa kutoka Dar es Salaam Tanzania, ni kwamba kutokana na taarifa hizo pia spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai alitoka hadharani kutangazia umma jinsi bunge hili vitakavyoshughulikia kuhakikisha kwamba uhai wa Tundu Lissu, mwanasheria huyu machachari kabisa na vile vile mbunge wa Singida Mashariki, anahakikishiwa usalama wake hasa kupigania uhai wake katika kipindi hiki. Ni hivi ndivyo alivyosema spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai.
Mimi ni kuhakikishia wananchi wote wa Tanzania na hasa wapiga kura wake, ndugu na jamaa zake, kwamba mgonjwa yuko mikono salama, na sisi bunge tutafanya kila liwezekanalo ndani ya mikono yetu kuhakikisha kwamba tunamsaidia mwenzetu aweze kupona na kurudia katika hali yake. Kwa hiyo naomba tu jambo moja, wakati madaktari wakiendelea kuhangaika naye, sisi wa Tanzania wote kwa dini zetu mbalimbali tumuombee mwenzetu.
Ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai akielezea kwa mshtuko kabisa juu ya tukio hilo la mbunge ambaye anamuongoza ndani ya bunge la Tanzania. Halikadhalika waziri wa afya wa Tanzania Umi Mwalimu ambaye naye alikuwa na mshtuko alielezea namna ambavyo serikali itakavyohakikisha kwamba wanashughulikia matibabu ya Tundu Lissu.
Baada ya kukamilisha hatua ya pili ya kumfanyia upasuaji, ndipo sasa tutapata ushauri wa madaktari kwamba mgonjwa sasa anaweza akasafirishwa kupelekwa kwenye hospitali ya rufaa. Na tunapozungumzia hospitali ya rufaa, basi ni hospitali yetu ya Muhimbili ya masuala ya mifupa MOI. Kwa hilo ndilo kubwa ambalo tunalifanya sasa hivi, na ni kupitia kwenu niseme kwamba tunao uwezo, madaktari wazuri, na bahati nzuri katibu mkuu wangu wa Wizara ya Afya Dr. Mpoki ambaye ni daktari bingwa wa mambo ya usingizi yuko ndani akishirikiana na madaktari wa Dodoma kuhakikisha kwamba hali ya mgonjwa Mheshimiwa Tundu Lissu inazidi kutengamaa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, kupitia kwako serikali tunakuomba sana mtuamini kwamba tumedhamiria kuhakikisha kwamba tunaokoa maisha ya Mheshimiwa Tundu Lissu.
Ni Umi Mwalimu, waziri wa afya wa Tanzania, wakati akizungumzia hatua ambazo zimechukuliwa na serikali kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha ya Tundu Lissu ambaye amepata shambulio la kupigwa na risasi katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, ambako hivi sasa vikao vya bunge vinaendelea. Lakini kutokana na hilo ambalo waziri Umi Mwalimu amegusia kwamba watahakikisha Tundu Lissu anapata matibabu ya kutosha, kulikuwa na taarifa mbalimbali ambazo zilizagaa kwamba mbunge huyo anatarajiwa kupelekwa katika jiji la Nairobi nchini Kenya kwa ajili ya matibabu zaidi. Sasa mkanganyiko huo nilitaka kujua ni nini hasa na ukweli na tukio zima jinsi lilivyo na namna ambavyo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema linashughulikia swala hili. Niliongea na Salum Mwalimu ambaye yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo kwa upande wa Zanzibar, na mahojiano haya tuliyofanya pamoja na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na tulitaka hasa kujua mazingira ya tukio lenyewe na kile ambacho kipo kwa upande wao, kile ambacho wanakifahamu.
Juhudi zimefanyika katika hatua ya awali kunusuru maisha yake katika hospitali ya mkoa Dodoma, na hivi sasa tunazungumza tuna utaratibu unakamilishwa ili kuweza kumsafirisha na kumpeleka nchini Kenya kwa ajili ya matibabu zaidi.
Na kwa nini mnampeleka nchini Kenya? Ni kwa sababu pengine kwa hali ya usalama wake zaidi, kumpeleka sehemu ambayo mtakuwa mna imani na matibabu ambayo atakuwa anayapata?
Yote mawili kwa wakati mmoja, lakini hilo la pili linabeba uzito zaidi kwamba kwa usalama wake, kwa sababu pili linaacha maswali mengi zaidi, na tusingependa kama chama kuweza kutoa room yoyote ya jambo lolote. Sisi tunaamini mpaka sasa Mungu ametimiza wajibu wake kwa mpiganaji wetu huyu, mtetezi wa wanyonge, msema kweli, mkosoaji kwa haki, mzalendo wa kweli. Ametimiza wajibu wake kwa kunusuru maisha yake katika lile, na sasa ni wajibu wetu sisi tunaobakia kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kwa ajili ya kuokoa na kunusuru maisha yake.
Kuna taarifa zinazoeleza kwamba risasi ambazo zilimuingia mwilini mwake ni takriban 25, na hali yake kwa hivi sasa anaweza kuzungumza, anatambua, anafahamu ni nini hasa ambacho kipo.
Sisi tuko Dar es Salaam, timu sisi tuko Dar es Salaam na wenzetu wako Dodoma. Hatuwezi kusema kwa sasa risasi zilikuwa ni ngapi, lakini risasi kadhaa zimekutwa mwilini mwake, na jambo kubwa kutu sisi kuzungumza hivi sasa ni kuona namna gani tunayanusuru maisha yake, kwamba zilikuwa 5, 10, 20, 100. Tunaweza lisiwe jambo kubwa sana hivi sasa, lakini lililo kubwa mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kuhakikisha Kamanda Lissu anasimama na anarudi katika harakati za kuitetea nchi yetu.
Lakini hebu tueleze hali yake kwa sasa ya kiafya, ni anafahamu, anaongea, ikoje tafadhali?
Sio mbaya sana, hicho ndicho ninachoweza kusema, sio mbaya sana kwa wakati huu.
Unamaanisha nini unaposema kwamba sio mbaya sana, Salumu? Mfafanua tafadhali.
Ah, hali yake. Kwa mtu ambaye amejeruhiwa kwa risasi nyingi kiasi hicho, huwezi kutegemea kwamba ana hali nzuri, lakini tunasema kwamba sio mbaya sana, kwa sababu tunaendelea kumwombea, tunaendelea kuweka imani yetu kabisa kwamba, na kikubwa tungetamani afike salama Nairobi kwa ajili ya matibabu, na baada ya hapo pengine tunaweza tukawa na taarifa kamili ya kitabibu ya kuweza kuzungumza sisi kama chama.
Lakini je, vipi anaweza kuzungumza au anafahamu nini kinachoendelea?
Ametofauti mara baada ya tukio lilotokea, lakini kwa sasa angalau kidogo ameweza kupata unafuu kidogo, na ndio maana tunataka mwanya huo utumike vizuri kuweza kumkimbiza nchini Kenya.
Lakini kuna taarifa kwamba shambulizi hili pengine linahusiana na masuala ya kisiasa, ambapo limetokea baada tu ya kuzungumza masuala kadha wa kadha katika jengo la bunge pale Dodoma. Hilo lina ukweli wowote au nini ambacho mnachoweza kutuelezea kwa wakati huu?
Sio rahisi kuliondoa tukio la Lissu na mambo ya siasa. Sio rahisi hata kidogo. Lissu si mtu wa kuvamiwa na majambazi, Lissu si mtu wa kuvamiwa na vibaka, wala sidhani kama Lissu anaweza akavamiwa tu na wahuni wahuni. Mimi ninaamini Lissu hata akiwa anatembea usiku akikutana na majambazi, wakimtambua huyu ni Lissu, basi watamsindikiza badala ya kumdhuru, na watahakikisha anafika salama huko anakokwenda. Kwa hiyo sio rahisi sana kulitenganisha tukio la leo na siasa. Bahati nzuri ama mbaya, na mwenyewe alishasema kwamba kuna watu wanafuatilia nyendo zake, kuna watu wanamwandama kila mahali, na hakuna hatua zozote zilizochukuliwa, pengine hakuna tahadhari yoyote labda aliyewekewa, hata ulinzi wowote. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni vigumu sana kulitenganisha na siasa tulizonazo kwa wakati huu Tanzania, lakini pia ni vigumu pia kulinganisha na namna ambavyo Lissu amesimama kidete kutumia taaluma yake ya sheria kutetea watu na kutumia pia nafasi yake ya kisiasa kuweza kuzungumzia shida za nchi hii na changamoto zilizopo mbele ya wananchi na ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi.
Bwana Mwalimu, kwa kuwa tayari mlikuwa mkifahamu kwamba kuna baadhi ya watu wanamnyemelea Tundu Lissu kwa njia moja au nyingine, na vile vile upande wa serikali ulikuwa unafahamu hili, hawakuweza kumpatia ulinzi, nyinyi kama chama mlichukua hatua gani kuweza kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anapatiwa ulinzi wa kutosha kutokana na taarifa hizo za awali alizowasilisha kwenu?
Sisi hatuna jeshi. Sisi hatuna jeshi, na kazi tunayoifanya hii ni ngumu sana, ya kukosoa serikali, ya kukikosoa chama kilichoko madarakani, na wakati mwingine kukosoa utendaji wa vyombo hata hivyo vyenyewe vya dola. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana, lakini tunachoamini kabisa kwamba kwa kuwa tunasimamia haki ya Watanzania wenzetu, tunasimamia haki ya nchi yetu, basi ipo wakati maisha haya tunaweka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kazi kubwa na ni kazi ngumu sana isiyowapendeza watawala na walio katika nyadhifa mbalimbali. Sasa kusema kwamba tulichukua hatua gani, sasa hayo mambo mengine yanaweza yakawa ya ndani zaidi kwetu sisi, na yanaweza akawa juhudi mbalimbali za binafsi, na hata kwa sababu ukiangalia na tukio lenyewe lilivyotokea, unaona kabisa kuna kiwango fulani cha kadiri ambavyo Mheshimiwa Lissu aliweza kukichukua, alikichukua, na pengine ndio kimesaidia basi wakati tunapozungumza ni majeruhi na wala si marehemu.
Pamoja na kwamba nyinyi sio jeshi, lakini kuna hatua zozote ambazo mliweza kuwasiliana na serikali kuhakikisha kwamba jamani, kuna kitu hiki kimewasilishwa? Je, mmefikia wapi mpaka sasa, ama ni namna gani ambavyo nyinyi kama uongozi, nyinyi kama serikali, mnaweza mkatusaidia sisi wapinzani?
Ndicho tunachosema ni kwamba ni jambo ambalo lina hatua, na ni jambo ambalo linahitaji muda. Lissu amekuwa kwenye misukosuko mingi katika siku za hivi karibuni, tunaelewa. Kwa hiyo ni jambo ambalo pengine yeye ametoa kama tahadhari, na chama kwa upande wake pengine limemkuta katikati ya tafakuri ya kuona namna gani tunafanya, sio yeye tu, lakini kwa viongozi wote na wanachama wote wa chama chetu ili amfikie usalama wao.
Bwana Mwalimu, sasa haya tayari yameshatokea. Kuna msemo unasema maji yameshamwagika, hayawezi tena kuzoleka. Je, mna mpango gani? Mtawasilisha mawazo yenu kwa serikali kuweza kupatiwa ulinzi kwa viongozi wengine waliobakia, ambao pengine ni wazungumzaji wakuu kuhusiana na hali inayoendelea nchini Tanzania? Nini mnachofanya hivi sasa?
Pengine hayo yatarudi katika taharuki ya sasa hivi tulionayo. Inaweza isiwe kwa mara moja ya kueleza hatua gani ambazo tunaweza tukazichukua, kwa sababu lililo mbele yetu kama ambavyo nimesema hapo awali kwa sasa ni kuangalia kwanza maisha ya huyu mwenzetu. Kwa hiyo bila shaka tutakapo stabilize hali ya mwenzetu, tutakapokuwa imara, yako mengi ambayo kama chama tunaweza kukaa na kuyatafakari na kuona namna gani yanaweza yakatusaidia katika usalama wetu. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kali hii ni ngumu, na ulinzi wa kweli bado tutaendelea kuupata kutokana na maombi na sala na dua za Watanzania wanaoheshimu na kuthamini kile ambacho tunakifanya kwa ajili ya nchi yetu. Na hayo mengine, kama ulivyosema, mwenzako akinyolewa pia maji, na sisi tunasema maji kuyavulia nguo shuti yoge, na sisi tutayaoga haya. Kama lengo la wanaofanya hivi ni kuturudisha nyuma, waelewe ndio ni sawa na kumpiga teke echura. Wanatuongezea hatua, wanatuongezea ujasiri, wanatuongezea uthubutu, wanatuongezea kujiamini na kusimamia kile ambacho tunaamini na si vinginevyo.
Tungerejea nyuma kwa tukio hili la leo, kwa sababu kuna taarifa nyingi sana ambazo zimezagaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa fursa hii ni njema kabisa kuelezea umma mazingira ya tukio hili na hali ilikuwaje. Tukio lenyewe lilitokea vipi? Kwa sababu tuna shuhuda ambaye nyinyi mna nafasi ya kuzungumza naye, dereva wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Hali ilikuwaje? Tukio hili limetokeaje?
Taarifa zaidi tutazitoa. Kama ambavyo nimesema, sasa hivi tuko katika taharuki na jambo lililo kubwa mbele yetu ni kunusuru maisha ya mwenzetu na si vinginevyo. Yako mengi yatakayotokana ama yanayotokana na jambo hili, tutakuwa na wajibu wa kuyazungumza, tutakuwa na wajibu wa kuelezea. Lakini ni itoshe tu, hata katika taarifa yetu awali tumetoa ni kwamba amekumbwa na shambulizi hilo akiwa anatoka katika shughuli zake. Alikuwa ametokea Bungeni, akafika nyumbani kwake, akapata tukio hilo. Sasa kwenda kwenye taarifa zaidi, ni vema tu tukapewa muda ili tuweze kupanga taarifa hizi na tuweze kutoa taarifa iliyo kamili. Kama unavyosema Ligongo, ni kweli sasa hivi kila mmoja atasema lake, kila mmoja atapenda kuzungumza. Jazba limekuwa ni kubwa sana, hasira za watu zimekuwa ziko juu sana. Kwa hiyo pengine tupewe muda tu, kati ya kesho na kesho kutwa tutalizungumza kwa undani zaidi tukio hili. Lakini kwa sasa kilicho mbele yetu ni kwamba lazima kwanza tuone namna gani tunamuweka mwenzetu katika mahala salama atakapopata matibabu ya kuweza kunusuru uhai wake.
Ni Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kwa upande wa Singida. Na kutokana na tukio hili, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kupitia ukurasa wake wa Twitter umesambaa kwelikweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Halikadhalika ujumbe huo pia umenukuliwa kupitia mtandao wa gazeti la Mwananchi kwamba amesema amepokea masikitiko makubwa tukio la kupigwa risasi mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu. Amesema vile anaomba vyombo vya dola viwasake wale wote walihusika na tukio hili la kinyama na kuwafikisha mikono ya sheria. Alikadhalika, katika hatua nyingine, vile Chama cha Mapinduzi CCM kimetoa ripoti na kusema kwamba kimepokea kwa mshtuko mkubwa taarifa za kushambuliwa kwa Lissu. Katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole katika taarifa amesema chama hicho kina imani kwamba kinalaani tukio la kushambuliwa mbunge huyo ambaye ameelezea halina utu hata kidogo. Alikadhalika, chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kimelaani vikali tukio la kupigwa risasi la rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Tundu Lissu. Rais wake wa LSK Isaac Okero amesema tukio hilo limewashtua wanasheria wote wa nchini Kenya. George Njogopa, tukimalizia, kwa hivi sasa tunavyozungumza, taarifa juu ya tukio hili ni nini hasa, kwa ufupi tu? Na je, Tundu Lissu tayari ameshasafirishwa kuelekea katika jiji la Nairobi nchini Kenya?
Ndiyo, tayari alikuwa ashaondoka kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na vuzungumza hivi sasa ni kwamba kuna taarifa kwamba viongozi wa CHADEMA wanafanya mkakati kumsafirisha, kumpeleka katika hospitali ya Aga Khan huko Nairobi, na wanadai kwamba serikali imekataa kumgharimia, na serikali imesema kwamba ilikuwa tayari kumgharimia matibabu yake wakati akitibiwa hapa ndani ya nchi. Lakini kitendo cha viongozi wa CHADEMA wakisisitiza kwamba wanampeleka nje ya nchi kwa kuzingatia usalama wake, Kwa hivyo kumekuwa na kile kinachoelezwa kwamba viongozi wa Chadema pamoja na baadhi ya watu wameanza kuweka mikakati ya kukusanya mafungo ya fedha ili kufanikisha safari ya kumpeleka Epp uwanja ndege, na ambako atachukuliwa kwa ndege maalum ya kukodi na kumpeleka huko Aga Khan katika jiji la Nairobi.
Asante sana George Njogopa. Hakika ni habari kubwa, hata gazeti la The Washington Post limeandika juu ya tukio hili la leo la kupigwa risasi Tundu Antipas Lissu, ambaye ni mwanasheria wa chama cha Chadema, mbunge wa Singida Mashariki, halikadhalika mwanasheria ama mkuu rais wa chama cha TLS, chama cha wanasheria Tanganyika nchini Tanzania. Tunakamilisha kwa undani kwa siku hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani na tukutane tena katika kwa undani hapo kesho.
Nashukuru sana kwa muda ulionipa wa kuweza kuburudika pamoja tukijielimisha na kujifahamisha. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikwambia kwa heri ya kuonana.
Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumpendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utandaliwa mbele yao.